Ozatlık Radyosu sunuyor. Январ җимга көнне азатлык дулкыннарында Украинаның Россия һәм Европа белән чик буена бәйсез күзәтүчеләр килә башлады. Газ бәхәсен шишер өчен беренче адымнар ясалды. 2 ел арасындагы бу низак турында гади халык не уйлый? Коммунистлар фиркасы Татарстанда мартта үтәчәк дәүләт шурасы сайлауына зур өметләр баглый. Республиканың мәгарифе өчен 2008 югалтулар елы булды. Менә булар хакында бүген азатлыкта сөйләшербез соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Израиль БМОның атышларын кичекмәстән туктату турындагы резолюциясенә карамастан, Газзадагы хәрби чараларын дәвам итәчәген белдерде. Газпром башлыгы Алексей Миллер күзәтүчеләр эшкә керешү белән Украина аша газ кудыруны яңарту мөмкин булачак диде. Афганстанда интихарчы 10 цивилне, бер югары полиция җитәкчесен һәм аның тән сакчысын үтерде. Кушма штатларда эшсезлек соңгы 16 ел чамасы чордагы иң югары дәрәҗәсенә җитте. Ә хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Иерусалим. Израиль премьер-министры Эхуд Олмерт БМОның атышларын кичекмәстән туктату турындагы резолюциясенә карамастан, Израиль Газзадагы хәрби чараларын дәвам итәчәк дип белдерде. Олмерт бүген Хәмәсның Израильгә ракеталар атуы пәнҗешәмбе кабул ителгән ул резолюциянең эшләмәвен күрсәтте диде. Хәмәс ул резолюция безне кызыксындырмый, чөнки Хәмәс белән киңәшләшү булмады һәм ул документ безнең таләпләргә туры килми диде. Ике атна дәвам иткән хәрби чаралар нәтиҗәсендә 750-дән артык фәлестинле, 13 израилле һәлак булды. БМОның гуманитар эшләрне координацияләү идарәсе Израиль хәрбиләре 110 фәлестинлене Газза шәһәрендәге бер бинага эвакуацияләгән һәм 24 сәгать соңрак ул бинаны бомбалаган дип белдерә. Идара шаһитлар мәгълүматларына таянып 4 гыйнварда булган ул бомбалауда 30лап кеше һәлак булган дип белдерә. Белдерүдә Кызыл Хач табиблар төркеме ул җирләргә 3 көн буе кертелми тотылган диелә. Атна кич Халыкара Кызыл Хач комитеты үле аналары янында утырып торучы сабиларны табуын әйтеп, Израильне гуманитар канунларны бозуда гаепләде. Комитет үзенең бер машинасы утка тотылганнан соң Газза шәһәрендә эшчәнлеген туктатты. Машинага Израиль кешеләре аткан дип фаразлана. Тәһран. Иранның югары рухи җитәкчесе Аятулла Али Хаменеи иранлы ихтиярийларга Израильгә каршы сугышка китүне тыйды. Декабрь айында Хаменеи Газзада фәлестинлеләрне яклап һәлак булучылар шәһид дип каралачак дигәннән соң, кайбер иранлы студент төркемнәре шундый ихтиярийлар булып языла башлаган иде. Хаменеи Иран Хәмәскә башка юллар белән ярдәм итәчәк диде. Ул шулай ук БМОны һәм Европа илләрен Израильнең Газзаны бомбалауларын хөкем итмәгән өчен тәнкыйтьләде. Мәскәү, Киев. Русия газының Украина аша Европага агышын күзәтү өчен Киевка Европа берлегеннән беренче төркем килде. Бу турыда Европа комиссиясе белгечләре хәбәр итте. Элегрәк Украина күзәтүчеләр төркемендә Русия вәкилләренең дә булуына ризалык бирде. Газпром да үз чиратында Украина чигендә үз газ станциясен күзәтү мөмкинлеге ачачак. Газпром башлыгы Алексей Миллер Сочидә Россия президенты Дмитрий Медведев белән очрашуда күзәтүчеләр эшкә керешү белән Украина аша газ кудыруны яңарту мөмкин булачак диде. Кабул. Афганстанның көньяк көнбатышындагы Нимроз вилаяты хакимият башлыгы бер интихарчы 10 цивилне, бер югары полиция җитәкчесен һәм аның тән сакчысын үтерде дип белдерә. Гулям Дастагер Азат әйтүенчә, вилаят баш каласы Заранжда булган ул һөҗүмдә тагын кимендә 20 цивил яраланган. Талибан бу һөҗүм өчен җаваплылыкны үз өстенә алды һәм анда 8 полиция хезмәткәре үтерелде дип белдерде. НАТО көньяктагы Кандахар вилаятендә атна кеш интихарчы бомбасыннан 2 АКШ хәрбие һәм 1 югары афган полициясе вәкиле һәлак булды дип белдерә. Вашингтон. Афганстандагы АКШ хәрбиләре җитәкчесе генерал Дэвид Петраус Талибан һәм Әл-Каида сугышчыларына каршы көрәштә җиңү өчен АКШ Афганстанның күрше Пакистан белән мөнәсәбәтләрен аңларга тиеш диде. Петр Аус Пәнчешәмбе Вашингтондагы чыгышында Әфган сугышы елларча дәвам итергә мөмкин диде, әмма ничә ел икән ачыграк итеп әйтмәде. Петр Аус Әфганстанның киләчәген турыдан-туры Пакистанга бәйләде. Ул Әфганстандагы тәрәккыят Пакистанга ярдәм итүне һәм Пакистанның дошман күргән Һиндстан белән мөнәсәбәтләрен исәпкә алуны үз эченә алган стратегиягә бәйле булырга тиеш диде. Петр Аус Әфганстанны тутыркыландыруга Иран да өлеш кертә ала диде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Мәскәү. Алтайда «Газпром» авиа ширкәте бролагы югалды. Бролагта 10 кеше булган. Росавиация хезмәте белдерүенчә, бролаг Бийскидан Кушагачка киткән булган, соңрак аның белән элемтә өзелгән. Хәзер аны эзләү эшләре бара. Әрият. Сауд Гарабстанның 2 айлык диңгез юлбасарлары кулына эләккән супертанкеры азат ителде. Бу тарихта пиратлар кулына эләккән иң зур һәм кыйммәтле караб иде. Сауд Гарабстанның нефть министрлыгы 2 миллион мишкә нефть төягән карабның азат ителү турындагы хәбәрне раслады. Министрлык аны азат итү өчен йылым акчасы түләү-түләмәү турында берни дә әйтми. Шулай да пиратлар яңа әйтүенчә, аларга 3 миллион доллар йылым түләнгән. Вашингтон. Кушма Штатларда эшсезлек соңгы 16 ел чамасы чордагы иң югары дәрәҗәсенә җитте. Хезмәт министрлыгы белдерүенчә, декабрь аенда АКШта эш урыннары 524 меңгә кимеп, эшсезлек 7.2%-ка җиткән. 2008 елда барлыгы 2.6 миллион эш урыны кимегән. Бу 1945 елдан бирле иң зур киму. Волгоград. Волгоградта жылылык шелтәрендәге каза сәбәпле 40 меңләп кеше җылысыз калды. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы әйтүенчә, шәһәр үзәгендә 220-дән артык күп фатирлы йорт җылысыз калган. Ул районның 3 хастаханәсе автоном җылылык чыганагына тоташтырылган. Хәзер анда төзәтү эшләре бара.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды. Алга таба азатлык дулкыннарында. Татарстан коммунистлары сайлауда парламентта 5-1 өлешен алырга ниятләнә. Татарстан мәгарифе өчен узган ел шау-шулы һәм югалтулы булды. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Мәскәү белән Киев арасындагы газ бәхәсенең 9-нчы көнендә Европа Берлеге ниһаять беренче алга китеш турында хәбәр итә. Украинаның Русия һәм Европа белән чикләрендә бәйсез күзәтүчеләр урнашканнан соң Газпром ширкәте Украина аша Европага газ җибәрә башларга вәгъдә иткән. Күзәтүчеләр Украинага инде килә дә башлаган. Тулырак мәгълүмат белән Али Гылми.
Мәскәү белән Киев арасындагы газ бәхәсе кебек низакларда кем хаклы да кем хаксыз икәнен аңлавы җиңел түгел. Һәр тараф үзенекен тукый, кайбер нишкәлекләр җәмәгатьчелеккә гомумән чыгарылмый. Үзара бәхәсләрен атна буе шишә алмагач, Газпром белән Нафтагаз җитәкчеләре атна кичкенне Брюссельгә килде. Әмма Европа Берлеге рәсмиләренең дә аларны күндерү тырышлыгы нәтиҗә бирмәде. Брюссель белән Мәскәү, Киев һәм дә Прага арасында телефон сөйләшүләре төне буе дәвам иткән булса кирәк. Хәрхәлдә берлектә рәислек итүче Чехия премьеры Мирек Топаланыкның Русия премьеры Владимир Путинга шалтыратканы мәгълүм. Җомга уртасында Еврокомиссия башлыгы Жозе Мануэль Барозу да Путин белән сөйләшкән. Бу сөйләшү вакытында Русия премьеры Украина чикләрендә күзәтүчеләр урнашканнан соң газны Украина аша Европага җибәрә башларга вәгъдә иткән. Комиссияның матбугат вәкиле Пия Арын килде сүзләренчә, бу килешү нигезендә Русия Украинага, Украина Русиягә, ә Европа Берлеге аларның икесенә дә үзенең күзәтүчеләрен җибәрәчәк. Узган төндә чит ил журналистлары белән очрашу вакытында моны Путин да раслады.
Мы готовы разместить этих наблюдателей на своей территории.
Без күзәтүчеләрне үзебездә урнаштырырга әзер. Алар әлбәттә Украинада да урнашырга тиеш. Русия газы Европага китә торган бар станцияләрдә дә.
Станциях выхода нашего газа в направлении Европы по всем основным трубопроводам.
Шулай итеп, низагының бір үліші шешілерге тұра. Руси яғы Украинына газ урлаудаға ипләген иде. Украина мұна кері қақты. Күзетушілер шушы бәхәске нұқта қойырға тиеш. Бұ шартларда Русия Европаға газ жібәрі башларға әзір. Әміне Украинының үзіне келгенде, газ бәйәсі мәсәләсі әлі кеше хәл ителмеген. Бұ сөйләшулер әлі алда, хәм Путинның Украина жетекшілер есімін әйткен соңғы сөзлеріне қорағанда, жеңіл болмаяшақ.
Сегодня ситуация такова, что действующее руководство Украины не способно организовать нормальную, прозрачную...
Украинаның хәзерге жетекшілігі иқтисатының нормаль, өте көрінмәлі үшенлігін ұйыштыра алмай. Алайғына түгіл, Украина халқына хәм дәулетіне зыян кетірі. Не ояныш, Украинада сәяси күршік, хәм хакимиетті юғары дәрежеде коррупция көзетілі.
Говорит о высокой степени коррумпированности властных структур.
Жұма күнні күзетушілер Украинаға инде келеді башлаған. Әмі күзетушілер орнашып, «Газпром» газыны жібере башлағаннан соң олалы Европаға шондық келіп жете деген сөз түгіл. «Газпром» вәкілләрі айтуынша, олар кранларына ашқаннан соң газ Украинаға барып жетсін үшін кемінде 30 сағат керек болашақ. Нафта газ вәкілләрі сөзлерінше, Украинаға келген газ Европаға барып жетсін үшін тағын 36 сағат керек болашақ. Шулай итеп, Русия газы Европа илләренә барып җиткәнче, кимендә 3 көн үтәчәк дигән сүз. Газ кытлыгы аркасында мазут яга башлаган һәм кайбер şirketләрен туктатырга мәҗбүр булган илләр бу сәгатьне зарыгып көтәчәк.
Мәскәү һәм Киев арасында бәхәс дәвам иткәндә, Европаның кайбер илләрендә халык туңа башлаган, сәнәгать оешмаларына газ кысып кына бирелә. Русия һәм Украинадагы югары дәрәҗәдә барган бу тарткалаш турында гади халык ни уйлый, кайсы якны яклый? Тулырак итеп Бикә Тимирова.
Мәскәүдә яшәүче компьютерчы Сергей Гусев газ бәхәсендә кайсы якның гаепле булуын үзе өчен әлегә ачыкламаган. Русияның Украинага газ җибәрү бөтенләй туктату карары кайбер Европа илләрен авыр хәлдә калдырды. Бер дистәдән артык илгә газ транзиты туктады. Болгарстан һәм Сербиядә гадәттән тыш чаралар күрелә. Словакиядә, Словениядә кайбер җирләрдә халык бөтенләй җылысыз калган. Мәскәүдә яшәүче Сергей Гусев үзе һәм аның гаиләсе бу ял көннәрен җылы фатирында уздыра. Аларга газ бәхәсе турыдан-туры кагылмады. Сергей, бу тарткалашта кайсы якның гаебе күбрәк булуын әлегә әйтә алмый.
Я вообще не могу ничего судить, потому что каждый тянет одеяло в свою сторону.
Мин кемнең гаепле булуын әйтә алмыйм. Һәр кем үз ягын карый. Русия Украина газны урлады, шуңа газ бирене туктаттык дип әйтә. Ягъни Украина урлаган кадәр кайтарсын диләр. Икенче яктан авыр хәлдә калган кешеләр кызганыч. Әнә Днестр буй республикасында вазгыят кискенләшкән диләр.
Приднестровье там у них критическая ситуация.
Дип әйтә Мәскәүдә яшәүче компьютерчы Сергей Гусев. Европа кулана торган газның 4-тән 1 өлешен Русиядән ала. Шушы газның 80% диярлек Украина аша куыла иде. Австрия, Болгарстан, Хорватия, Чехия, Франция, Греция, Мажарстан, Италия, Романия, Сербия, Словакия, Словения, Төркия Русия газының килми башлавы турында хәбәр итте. Германия һәм Польшада транзит күләме кимегән дип белдерде. Русия һәм Украина арасындагы газ бәхәсе бер атнадан артык дәвам итте. Атна кич Брюссельдә Еврокомиссия катнашлыгында ике дәүләтнең газ ширкәтләре башлыклары очрашты, әмма әлегә мәсьәлә хәл ителмәде. Газпром Украина ягын газ урлауда гаепли. Нафтогаз ширкәте моны инкар итә. Украинада кайбер җирләрдә җылылыкның кимүе турында әйтелсә дә, бөтен ил буйлап җылылык бирелә. Украинаның төп энергия ширкәте газның кимүе сәбәпле мазутка күчкән дип хәбәр ителә. Киевтагы халык бу газ бәхәсенә төрлечә карый. Бер ханым Азатлык хәбәрчесе соравына без зыян күрдек һәм Европадагы халык мине кызыксындырмый дип әйткән. Киевта Азатлык хәбәрчеләренә җавап биргән бер ир кеше булай дигән. Бәяләрне Русия куярга тиеш. Европага газ алардан килә. Монда ике як хәл итәргә тиеш. Бездә дә салкынрак була башлады. Мин европалыларны кызганам дип әйтә алмыйм.
Так что я не скажу, что дуже буду им скучать.
Азатлыкның украин телендәге редакция үткәргән сораштыру күрсәткәнчә, Киевтагы халыкның 23% гына ягылыксыз калган европалыларны кызгана. 73% кеше Европа Украинага теләктәшлек күрсәткән өчен язасын түлі деп саны. Киевтағы Глобаль стратегиялар институты башлығы Вадим Карасев бәхәстен біркімге де файда юқ дей.
Нужно как-то выходить на какую-то формулу компромисса.
Ниндейдер қарарға келерге керек. Бу газ соғышы Русияға файда китермеді. Европа бірлігінің Украинаны яқылау 2006 жыл білен шағыштырғанда көпке кемісседі.
Дүния хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Татар дөньясы өчен бу атнаның иң кайнар вакыйгасы Чаллыда милли хәрәкәт вәкилләренең өйләрендә һәм эш урыннарында тентүләр, аларга басым булды, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә сез моңа карата үз фикерләрегезне белдерә аласыз. Украинадагы тыңлаучыбыз Шамил әфәнде Ихсанов килеп туган вазгыятка менә нинди шишлеш тәкъдим итә. Милли хәрәкәтнең җитәкчеләренә төрмә янаган чакта халкыбызның киң катламнары үзенең каһарманнарын яклау тавышын ишеттерсәләр иде дип яза Шамил. Моның өчен мөмкинлекләр күп. Шуның берсе Шамил әфәнде фикеренчә махсус фонд булдыру. Милләтебез язмышына ваемсыз булмаган һәр татар аңа үз өлешен кертер иде. Фондның төп бурычы төрле инстанция мәхкәмәләрдә, шул чиратта халыкара мәхкәмәләрдә милли хәрәкәт әгъзаларын яклау эшен оештыру. Бигрәк тә Татарстаннан һәм Русиядән читтә яшәгән милләттәшләребез өчен мондый фондның булуы милли хәрәкәткә реаль өлеш кертү чараларының иң мөһиме булыр иде дигән Шамил Ихсанов интернетта язып калдырган хатында. Башка кешеләрнең фикерләрен сез azatlik.org сәхифәсендә таба аласыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шушы көннәрдә Татарстан Дәүләт Шурасы сайлауларына катнашырга теләгән фирқалар Үзәк сайлау комиссиясендә депутатлыкка намзат исемлекләрен теркәде. Соңгы вакытта совет чыры билгеләрнең ил сәясәтенә ныгырак керә башлау уңайыннан Коммунистлар фирқасы булачак сайлауларга зур өметләр баглый. Фирқаның Татарстан бүлеген җитәкләүче Хафиз Миргалимов сүзләренчә, сайлаулар гадел узса, коммунистлар дәүләт шурасына булачак сайлауда 23 депутат урналачак. Гадел Галәметдин тулырак итеп сөйләр.
Бер ел элек Татарстан сиясәтчеләре коммунистларны якты киләчәк көтми дип фаразласа, хәзер хәл үзгәрде мөгаен. Соңгы вакытта совет чыры билгеләренең ил сиясәтенә ныгырак керә башлавы турында сүзләр дә күбәйде. Шунлыктан 1 мартта узачак дәүләт шурасы сайлауларында да КПР фирқасының өметләре зурдан. Сиясәт белгечләре фаразлавынча, республика парламентына 3 фирқа керергә мөмкин. Бүгенге көндә Бердәм Русия, Гадел Русия фирқалары депутатлыкка намзатлар исемлеген булдырды инде. Бәйрәм көннәре дәвам итүгә карамастан, коммунистлар да тек ятмый. КПРФның Татарстан бүлеге җитәкчесе Хафиз Миргалимов белдергәнчә, 8 гыйнварда алар Үзәк сайлау комиссиясендә теркәлү үтеп йөргән. Бу мәшәгатьләрдән соң фирқа җыелышы да узган. Бердә коммунистларның сайлауга чыга торган төп программасы каралган.
Безнең лозунг бринде ул. Халыкка власны кире кайтарырга, нефть, газ, энергетика, казылма байлыклар халыкка хезмәт итәргә тиеш. Заводларны, фабрикаларны эшчеләргә, җирне крестьяннарга и бөтен илдә дә, бөтен дөньяда тынышып булырга тиеш. Коммунистлар партиясенең каршында кадәр политический сәяси властьны алу тора закон нигезендә. Менә кадәр 15 ел, менә бу даирәләр Ельцин һәм Ельциннан килгән даирәләр чирип торган капитализмны төзергә тырыштылар. Бер реформаларга до конца түзелеп бетмәде. Халыкта акча юк, халыкта зарплата юк, пенсия түбән. Менә кадәр меңләгән-меңләгән кешеләрне заводтан, фабрикалардан, контораларда, министерстволардан, ведомстволардан, больницалардан, поликлиникалардан кыскарталар. 15 ел буе әйтә килдек бу даирәләргә. Нефть, газ, энергия илгә кайтарыйк, халыкка хезмәт итсен. Ни өчен Норвегиядә беренче урын тоталар? Рядом менә Китай, миллиардлар сумларны юл төзелешенә, тимер юл төзелешенә сала. Ә безнең даирәләр банкирлар кисәләрен калытайлар, олигархларның кисәләрен калынайталар. Шуның өчен без барабыз 15-20 адым дигән программабыз бар безнең партияның. Шуның татарчан җирлегендә без хәл итәчәкбез.
Башка фирқалар кебегу КПРФлылар депутатлыкка намзат исемлеген теркәде. Анда 38 кеше кергән. Исемлекне Дәүләт Думасы депутаты Кара диңгез флотының элек адмиралы Владимир Камаедов җитәкли. Аннан соң депутат Хафиз Миргалимов, Яшел Үзән лифт ширкәте җитәкчесе Валентин Кострин, КДУ аспиранты Артем Прокофьев һәм башкалар килә. Исемлеккә керүчеләр уртача 49 яшьтә. Дәүләт Думасы сайлауларында коммунистлар күпме тавыш җыяр дигәндә сәясәт белгечләре төрлечә фаразлый. Күпчелеге Бердәм Русия белән Гадел Русиядан соң 3-нче урында булачак ди. Коммунистларның исә алдагы сайлауларга өметләре зурдан.
Biz o spratsiyalarınca kreşecekmiz. Eğer de 96. yılda bizim güvenlik iki tıpkırda salagan bulsa, kalık kalkıma çöv yasamasalar, kalık buna biz tikşirler uzdurduk. Buna bugün eğer de ertene salagan bulsa, 14-15% komünistlerde yaklaşacak diye bir teşvik bildirilgen. Halbuki bizde 20-23% tavuş bulacak komünistler için. Başkiri'den, Orenburg'dan, Ulyanski'den, Çuvaşi'den, Mariel'den, Utmurki'den, Samara'da hatta Pirim ülkesinden bize kuzetçiler gelecekler. Biz 3.996 uçastıkını kablayacakız. Mine Yedin Rasi'nin uzun bunu buzgan firkesinde 23 Dekabr'da alar öndemi kabul etkenler. Çista hem kadir sala uzdurga deyip. Kim karşı? Bunlarla biz kubluyumuz diyen biz 15 yıla etekilemiz. Çista hem kadir sala uzdurga deyip. Eğer de bunu şey çista kadir bulsa bizden gidipte 20-23 mandat uz bulurga deyiş.
Tatarstan'da komünistler başlığısın o vaxta ilde Stalin hem Sovet Çırı'nın türlü bilgilerine kere koytu tülagi tuğunu da hoplay. Onun fikrinçe Bartik коммунистик идеяларга кири койтып кына дүнья көлем таралган финанс кризисинен чыгып булачак.
Күреп турасыз, кризис күчләнә, маркасы исләренә чирделәр, Сталинны исләренә чирделәр. Хәлбуки безнең Татарстанда да, Россия күләмендә дә только яңартылган социализм гына менә бу күчмән баткан системник кризистан алып чыгылачак. Менә өчен безнең программабыз да бар, кадрларыбыз да бар. Карагыз, дефолтансыз, августансыз. Примяков, Масляков, коммунист безнең Россияны банкроттан тартып чыгарды. ВВП безнең 24%-ка артты. Ә хәзер карагыз, узган ел 6%, узганы 7, ә 2009 елда 2% ВВП. Ә Китайны карагыз, 16-18%. Шуның өчен халыкны һәр вакыт кем тигел алда булмый, халык кемне кем икән белә, коммунистларны yalgışı da buldu. O yalgışlarına kadar biz istat tutamız. Buna bu canartılgan programımız, komandımız bilen bu ülkede hem Tatarstan'da başka subyektlerde biz sayılışlarının tavuşları için kırışak, çiftçek biz.
Şulay tıp sayılav aldı yarışları başlana. Uzak sayılav komisyasında sayılavda katnaşırga tilegen elge 6 firka tirkelgen.
Tatarstan komünistlerinin sayılavga hazırlanı oturunda Ğadil Ğalametdinni tınladık.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Икемен дә 8-нче елда Татарстанда милли төбәк компонентын яклап берничә зур киңәшмә уздым. Шулай ук татар төрек лицейларында белем бирүче төрек мөгаллимнәрнең канун бузуда гаепләп Төркиягә кайтарып җибәрделәр. Гомумән узган ел Татарстандагы мәгариф өлкәсе өчен шау-шулы булды. Тулырак әйтеп Ландыш Харасова.
Мәгариф өлкәсендә иң шаушы уятқан мәсьәләләр булып, милли төбәк компонентының федераль стандартлардан алынуы, татар телек мәктәпләрендәге тикшерүләр һәм бердәм дәүләт имтиханы нигезендәге канун бузулар тора. Милли компонентның федераль уку стандартларыннан алынуы Татарстанда гына түгел, башка күп кенә Русиянең милли төбәкләрендә дә бершу уятты. Ноябрьдә Казанда Русия мәгариф министры Александр Фурсенко катнашында узган киңәшмәгә дә 20-дән артык милли төбәк вәкилләре килгән иде. Әлеге утырышта Татарстан президенты Минтимер Шәймиев үз сүзен кискен итеп әйтте. Ягъни мәсьәлә уңай хәл ителмәгән шырақта яңа стандартларга күчмәячәкне белдерде. Без үзебез яшәгән тынычлыкны бозу алмыйбыз, ул безгә бик кадерле, диде Шәймиев. Ләкин милли компонентның федераль стандартларыннан чирлеп калдыруы турында сүзләр чыгуы булды. Татарстанның кайбер район авыл мәктәпләрендә татар телен кысырыклый башладылар. Татар конгрессының мәгариф комиссиясе утырышында Чистай, Яшел, Үзән районнарында шундый хәлләр күзәтелүе әйтелде. Татарстан дәүләт шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев тә моны раслады.
Бу мәсьәләләрне контрольдә тотулсын шәйенде мәгариф министрлыгының эше. Һәм бурында хакимиятның эше безгә дә сигналлар килде. Чистай шәһәрендә татар гимназиясен агро лицейләрендә кушу турында без комитетка Чистай районы хакимият башлыгына чакырган идек. Ул аны килергә кирәк дип тапмады, чөнки курыкты дисең әйткәндә монда килеп аның диге утлы табага басасы килмәгәндер иде. Әмма ләкин без мәгариф министрлыгына язып җибәрдек, монда аларны барып тикшерәчәкләр, бөтен Энесин Нәҗибенә хәтле Һәм киләчәктә без бу мәсьәләне Татарстан дәүләт совет сессиясенә чыгарырга уйлыйбыз.
Ул шулай ук милли мәгарифнең бүгенге хәлен тикшерүче эшче төркем төзелүен әйтте.
Ул эшче төркеменә безнең депутатларыбыз да керде. Аның җитәкчесе итеп без депутат Туфан Миңнуллинны билгеләп куйдык. Анда мәгариф министрлыгы вәкилләре дә, анда юстиция министрлыгы вәкилләре дә, финанс министрлыгы, икътисад министрлыгы, гомумән бу мәсьәләгә катнашы булган финанс ягыннан булсынмы, идеология яктан булсынмы, методика яктан булсынмы, педагогия яктан булсынмы, бүтән яктан да тикшерү өчен без тикшерү белгечләрне бу төркемгә керттек һәм без районнарга чыгып, каян сигнал килгән исә килмәгән төрле районнарда, шәһәрләрдә булып, шунда чакырып, дәүләт советында бу мәсьәләне күз уңында торырга, тәфсилләп, җентекләп өйрәнергә җыенабыз. Бүгенге көндә Татарстанда 14 район үзәгендә һаман да татар мәктәпләре юк. Президент Шәймиев бу хакта бик тә ачык итеп әйтте. Һәр бер район үзәгендә татар мәктәбе һәм китап кибете булырга тиеш дип әйтте. Без моны да контрольдә торырга җыенабыз. Һәм бу мәсьәләне ныклап өйрәнеп беткәннән соң Татарстан дәүләт советының сессиясенә чыгарып, без хөкүмәтнең мәгълүматын тыңларга җыенабыз. Һәм анда инде тиешле карар кабул итеп, мәсьәләне хәл итү юлларын табарбыз дип әйтәм.
Татарстан Дәүләт Шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Розил Вәлиев әйткән министрлыклардан тыш әлеге мәсьәлә белән республика җәмәгать палатада шөгыльләнергә җыена. Аның вәкиле Гүзәл Мөхәммәтҗанова еллык утырышта бу мәсьәләдә махсус тыңлаулар уздырырга тәкъдим итте. Русиянең аерым алганда мәгариф министрлыгы сәясәте аңлашыла, шуңа бу эшне башкару юлларын үзебез хәл итәргә тиеш, диде ул.
Сезне сегодняшней политикой России российского министерства мы сами должны определить и объемы, и механизмы реализации технологии этого дела.
Шулай итеп, милли мәгариф 2008 елны иң кискен социаль һәм сәяси проблемага әйләнде. Татарстан баш прокуроры Кафил Әмиров та быел иң зур игътибар мәгарифнең канун өлкәсенә бирелүен әйтте. Күп кенә канун бозуларга шик куелуын белдерде. Беренче чиратта ул татар төрек мәктәпләренә тукталды. Прокуратураны татар төрек мәктәпләрен җимерүдә гаепләделәр. Әнә карагыз, аларның барысы да исән-сау эшләп килә. Берсе дә ябылмады. Аның каравы канун бозулар бетерелде, диде Кафил Әмиров.
Всем вам известно, вот, значит, упреки в адрес прокуратуры, что мы развалили серьезные учебные заведения, такие как турецкие лицеи, их так условно на народе называли и так далее. Посмотрите, все лицеи работают, никто из них не закрылся, но зато устранено нарушение законности.
Татарстан прокуроры Кафил Әмиров әйткәнчә, бүгенге көндә Татарстанның әлеге мәктәпләрендә бер генә тирек укытучысы да калмады. Узган уку елы беткәннән соң аларны Төркиягә кайтарып җибәрделәр, ә яңа уку елы башыннан визалар бирелмәде. Әмма татар төрек мәктәпләре җитәкчеләре белдерүенчә, әлеге укытучыларны бүгендә зур түземсезлек белән көтәләр һәм быелдан аларга эш визасы бирелер дип өметләнәләр.
Ландыш Харасова узган елда Татарстанда мәгариф өлкәсендә булган үзгәрешләр турында сөйләде. Мәдәният эшендә киләсе ел исән калу елы булачак, диде республика хөкүмәте башлыгы Рөстәм Миңнеханов. Җомга көнне министрлык 2008-гә йомгак ясады. Бу хакта тулырак итеп бүген Азатлык тапшыруының икенче өлешендә сөйләрбез.
Азатлык радиосы.
Алга таба азатлык дулкыннарына. Икътисади кыйынлыклар мәдәниәткә дә зур зыян сала. Татарстан мәдәният министрлыгы узган елга йомгак ясады. Икътисадчылар исә яхшыга өмет итми. Уфадан белгеч фаразлары булачак. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Израиль халыгара басымнарга карамый Газзадагы һөҗүмнәрен дәвам иткәндә, Берләшкән Милләтләр Оешмасы Иминлек Шурасы Газзада тиз арада атышларны туктату һәм Израиль көчләрен Газзадан чыгуын таләп итә. Бу хактагы резолюция бүген хупланды. Тулырак мәгълүмат белән Мәтин Карышмас.
Газза низагына якынча 2 атна тулганда арадагы низакны туктату өчен халыкара тырышлыклар дәвам итә. Берләшкән Милләтләр Оешмасының Иминлек Шурасы узган төндә Израиль һәм Хамасны тиз арада бәрешләрне туктатырга чакырган карар кабул итте. Берләшкән Милләтләр Оешмасы Газзада тиз арада дәвамлы сулых урнаштырырга һәм Израильне Газзадан чигенергә чакырды. Британия алга сүргән атышларны туктату тәкъдиме Берләшкән Милләтләр Иминлек Оешмасындагы 15 вәкилнең 14-се тарафыннан хупланды. АКШ вәкиле исә тавыш бирмәде. Америка дәүләт секретары Кондолиза Райс бу карарны сулык килешүләрендә алга китеш буларак атады әмі ол Акюртның башта Мисыр тұрыштықларының нәтижесін көрірге тілеуін білдірді. Франция ісі қабыл етілген тақдимнің Мисыр әм Франция башлатқан сұлы сүйләшулеріне көш үстеяшек деген қорашта тұра. Францияның тұшкішлер министрі Бернет Кушнер, мен бұ тақдимнің Франция башлығы Никола Саркози әм Мисыр президенті Хусни Мубарек тұрышлығы білен башлатылған сұлы сүйләшулерін күшлендірір, деп ойлайм, дейді.
Of President Mubarak and President Sarkozy.
Франция хабар агентлыгы АФП билдирүүнчө, Хамас ягы бу тәкъдим белән канагат түгел. Хамас расми Рафкат Мурра бу тәкъдим Фалестин халкының мәнфәгатен канагатландырмый дип билдирде. Ләкин Мисыр президенты Фалестин хакимияты башлыгы Махмуд Аббасның бу тәкъдим белән килешүен билдирә. Шулык вакытта Израиль Газадагы һөҗүмнәрен дәвам итә. Хәрби көчләр белән ныгытылган һава һөҗүмнәрендә бүген 50 аерым һәдәфкә һөҗүм булды. Фәлестин хастаханәсе һөҗүмнәрдә гади халыктан 12 кешенең үлүен белдерде. Хамасның Израильгә каршы булган һөҗүмнәрендә исә Израиль ягыннан бер кеше яраланды. Израильнең 27 декабрьдә Хамасның ракета һөҗүмнәрен туктату максатында башлаткан хәрби чараларында Фәлестин ягы 800 кешенең һәлак булуын белдерә. Израиль тарафында исә 10 хәрби һәм гади халыктан 3 кеше үлгән. Израиль хәрбиләренең кеше ашамлык ярдәмен тәэмин иткән БМО карваны бомбалауыннан соң БМО ярдәмнәренең вакытлыча туктатылуын белдерде. Кызыл хаш оешмасы ярдәм ташыган машиналарның берсенә Израиль хәрбиләр тарафыннан булган һөҗүмнән соң ярдәм ташуына киметелүен белдерде. Кызыл хаш рәсмиләре кеше ясаган белдерүдә Израильне Газадагы яралыларга ярдәм күрсәтү юнәлешендә халыкара хукукларны бузуда гаепләгән иде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
2009 исән калу елы булачак. Татарстан хөкүмәте башлыгы Рөстәм Миңнеханов мәдәният министрлыгының 2008 ел нәтиҗәләренә багышланган җыелышында шулай дип әйтте. Җомга көнне министрлык 2008-гә йомгак ясады. Икътисади кыйынлыклар вакытында яшәү рәвеше турында да сүз булды. Наил Алан дәвам итә.
Җыелыш коллегияда финанс кризисы турындагы фикерләр бер тапкыр гына яңгырамады. Татарстан Милли музее мөдире Гөлчәчәк Нәҗипова хөкүмәт башлыгына нәкъ шушы кризис вакытында Кирмән янындагы музейны төзекләндереп булмас микән дигән мөрәҗәгать белән чыкты. Нәҗипова фикеренчә, төзүчеләргә эштә булыр иде, ә акча мәсьәләсенә килгәндә ул Миңнехановтан багучылар шурасының башлыгы булуын үтенде. Миңнеханов сүзләреннән аңлашылганча, 2009 елда хөкүмәт төзекләндерүләргә акча вәгъдә итми.
В любом случае, Национальный музей, понятно, что вот универсиада 2013 года, вот этот кризис, 9-й год будет годом выживания, каких-либо векселей, я вот ничего вот не обещаю.
Әмма универсиадага кадәр Татарстан икътисады үз хәленә кайтып, бу чараны яхшы корылмалар белән каршы алырга җыена. Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева да үзенең чыгышын дөньяга килгән кыенлыклардан башлады.
Стресс, который сегодня переживает экономика всех стран нашей республики, конечно, не может отразить.
Барлык илләрнең дә икътисадлары тетрәнү кичергән бу көннәр республиканың бюджет өлкәсенә һәм аның бер кисәге булган мәдәниеткә дә кагылмый кала алмый.
Организации, учреждения, которые обеспечивают этот бюджет наполнением.
Әмма Вәлиева фикеренчә, Татарстан җитәкчелегенең мәдәниятка карата яхшы мөнәсәбәте аларда киләчәккә ышаныч тудыра. Узган ел республикада 7 мәдәният йорты, 2 музей, 2 китапханә ачылган. Хөкүмәт яңаны төзү, искене төзекләндерү өчен генә дә 1 миллиард 33 миллион 300 мең сум акча биргән. Зилә Вәлиева сүзләренчә, инде гадәткә әйләнгән халыкара Шаляпин Нурия фестивальләре, Алтын Минбер халыкара кинофестивале Татарстанның мәдәни йөзен билгеләүче чаралар булып тора. Россия симфоник оркестрының Татарстан композиторлары әсәрләрен уйнавы, республиканың камера хоры үзенең беренче концертын бирүе, Россиядә Төркия елы уңаеннан Казандагы чаралар, Лувр экспонатларының Казанга килүе, Азербайҗан һәм Туниста Татарстан мәдәнияты көннәре узу, сәнгать төркемнәренең күпләгән халыкара фестиваль һәм бәйгеләрдә катнашуы 2008 ел уңышлары. Инде мәдәният сәнгать хезмәткәрләренең хезмәт хакларына килгәндә, уртача республика буенча 6655 сум тәшкил итә. Зилә Вәлиева әйтүенчә, кризис булуга карамастан 2009 елда хезмәт хакын күтәрү иң актуаль мәсьәлә булып калачак. Коллегия җыелышы вакытында акчаны рәм итмәү аны таба белү турында да җитди сүзләр булды. Мәдәният министры фикеренчә, театрларда һәм мәдәният учакларында хезмәт күрсәтүне юнләп сата белмиләр. Театр башлыкларының 5-6 урынбасары бар, аларның берсе дә маркетинг буенча түгел. Министр андый кешеләрнең дә кирәк булуына басым ясады. Бу ширатында халыкның театрга йөрүендә дә чагыла. Мисал өчен Җәлил әкият театрларында залдагы урындыкларның 90%-тан артыграгы тулы булса, Камал театрында 55, Сәйдәш концертлар залында 66% кына тәшкил итә. 2009 елда да театрларны автоном оешма итеп үзгәртү дәвам итәчәк. Хөкүмәттән бер кадәр финанс алып, шул ук вакытта үз көннәрен үзләре күрү өчен дә эшләүгә Әл-Мәтбуа, Минзәлә, Чаллы, Түбән Кама, Татар театрлары филармония күчәчәк. Алар арасында Бөгелмә урыс драма театры, Чаллы курчак театры да бар. 2008 елның мәдәни чаралары Татарстанда гаилә елына бәйләп тә үткәрелде.
Следующий год объявлен годом молодежи и спорта.
2009 ел яшьләр һәм спорт йылы итеп игълан ителде. Без аны үзебезнең министрлыкта шул ук вакытта балалар йылы дип тә игълан итәргә телибез. Бүген балаларга аеруча игътибар биргән мәдәният оешмалары, музейлар, театрлар, китапханәләр хаклы.
Уделяют работе с детьми.
Зилә Вәлиева фикеренчә, иң яхшы гадәтләрне балалар аша әти-әниләргә җиткерү бүгенге көндә иң кулай сул булып тора.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org
Озын-озак яллардан соң кире эшкә чыккан халык яңа елда нәрсә көтәргә белми. Рәсмиләр хәлләр тотрыклы, борчылмагыз ди, икътисадчылар исә кризисның иң авыр чорына әзерләнергә куша. Бүген Уфадан икътисад белгече фаразлары булар. Уфадан Фәнис Фәтхи сөйли.
Башкортстанда да ниһаять яңа ел бәйрәмнәре уңайыннан башланган ял көннәре тәмамланып килә. Күп хезмәт коллективларында 11 гыйнвар көнне яңа елның беренче эш атнасы башлана. Әле бәйрәм рухында яшәп алган халыкны әлбәттә инде алдагы тормышның ни рәвешле булачагы кызыксындырмый һәм борчымый калмый. Бар дөньяда узган ел башланып киткән икътисади төшенкелек Башкортстанны да урап уза алмый. Аның тискәре йогынтысы әле үтеп киткән ел азагында ук үзен сиздерә башлаган иде. Шулай да Башкортстан җитәкчелеге яңа елга кергәндә республика халкын тынычландырырга тырышты. Премьер-министр Раил Сарбаев декабрь азагында гына журналистларны махсус җыеп матбугат очрашуы оештырды. Шунда ул Башкортстанның икътисади кризисны башка төбәкләргә караганда җиңелрәк кичерәчәген ышандырды. Моңа ул төрле дәлилләр һәм саннар китерергә тырышты. Ягулык энергетика тармагының да, авыл хуҗалыгының да тотрыклы үсеш хакында сөйләде Раил Сарбаев. Шул ук вакытта Башкортстанның бәйсез икътисад белгечләре бүге хуш күңелле булырга әлләни нигезләр булмавын әйтә. Шул ук ягулык энергетика тармагының үсешенә килгәндә дә хәлләр бик мактанырлык түгел икән. Моңа кадәр бюджетның зур өлешен нәкъ менә нефть сатудан кергән акчалар белән тулыландырган Башкортстанга да нефть мишкәсенең бәясе кискен төшү бәкәлгә нык сукты. Шуның өстенә узган ел азагында Башкортстан ягулык энергетика тармагы федераль үзәкнең система холдингы карамагына күчүен дәвам итте. Авыл хуҗалыгында да хәлләр алай ук мактанырлык түгел. Болар хакында азатлык хәбәрчесе белән әңгәмәдә танылган татар галиме, икътисад фәннәре докторы Ринат Гатауллин да белдерде.
Башкортстан Русия экономикасының состав өлеше булып тора. Бүгенге көндә Башкортстанның ясалган 45% продукция ул Башкортстаннан чыгарыла. Һәм 2 миллиард сумлык товар чит илләргә китә. Чит илләрдә булган кризис Россиядә дә Башкортстанда була. Әмма ләкин кризисның күренеше төрле җирдә төрлечә. Россиядә үзенең тирәнлеге була, Башкортстанда күп сәбәпләр белән тагы да тирәнрәк булырга мөмкин. Беренчесе, Башкортстанда менә нефть экономикасы бездә 50% бюджет нефть бирә. Нефть хакы төшү безнең бюджетка күп кенә акчаның кермәве турында әйтелә. Бу значит социаль программаларны финанслау бик тә начар рәвештә булырга һәм мөмкин дигәндә аңлата. Икенчесе Башкортстанда менә Россия имеш карамасына, кухармасына күчә ихтимал комплекс дигән сүз ул әллә нинди начар эш түгел. Монда иң безнең өчен начары Башкортстанда бүтәнне без әйтәбез 97 елдан бирле бүген иртәгә власть алышына дип. Әмма ләкин менә власть алышынмый. И безнең республикада элекке формация принципларында ясалган власть структуралары утыра. Алар яңаша рынок вакытында эшли белмиләр. Шуңа күрә менә показуха дигән нәрсәке бик нык күренеп тора. Башкортстанда юк кризисная команда. Менә доказательствосы шул Башкортстанның экономикада үсешенең 2009 елга прогнозын алган шагында әйттеләр, что 2009-2010 елга 100% имеш экономический рост була, быел 37% рост дигән. Бу кешеләр экономиканы вообще аңламай дигән сүз бу.
Иктисад фәннәре доктора Ренат Гатауллин сүзләренчә, хәзерге икътисади кыйынлык шартларында Башкортстанны авыр хәлдән бары тик яхшы әзерлекле белгечләр яңартылган хөкүмәт командасы гына чыгара ала. Моңа кадәр Башкортстанны да нефткә бәяләрнең югары булуы коткарып килгән булса, хәзер инде икътисадны башкача корырга, машиналар төзелеше тармагын һәм башка җитештерү ширкәтләре эшчәнлеген җанландыру сорала, ди Ренат Гатауллин.
Башкортстанда сөйлиләр, имеш сельское хозяйство бездә бар, машиностроение бар, ул антикризисный подушка. Бу ике отрасль Россия күләмендә рисковый фактор булып торалар. Ни өчен дигәндә, авыл хуҗалыгына бик күп акча бирергә кирәк. Ул антикризисный подушка ролен үтәргән мөфт авыл хуҗалыгы, әллә анда крестьян хозяйстволары булса. Бездә бит крестьян хозяйстволары түгел, бездә Башкортстанда латифундиялар төзиләр. Ә ул латифундияларның башлары какие-то финансовые структуры. Алар шуңа күрә үзләренең акчалары югалгач, бу латифундияларны сатып, үзләренең бүтән урында югалган акчаларын, үзләренең зарарлыкларын капларга тырышачаклар. Шуңа күрә аларга авыл хуҗалыгы кирәкми. Бердән машиностроениедә менә безнең фән белән производство арасында связь юк. Шуңа күрә машиностроительный комплекста бернинди дә технический разработкалар күренми. Менә әлегә чаклы бүтәнне күп сөйләндек. Агыдел бритвасы дип. Менә агыдел бритвасы хәзер тукталды. Аның производствосы. Менә бу үзенә күрә символ булып тора.
Уфадан танылган галим икътисад фәннәре докторы Ренат Гатауллин фикерләрен ишеттегез.
Азатлык радиосы Уфа.
Бу көннәрдә Башкортстанда татар халкының асыл улы, күренекле галим һәм дин эшлеклесе Риза Фәхретдиновны искә алу чаралары башланды. Ошбу чаралар Риза Фәхретдиннең тууына 150 ел тулуга багышлана. Атаклы милләттәшне искә алу Уфадагы Ихлас мәчетендә дә үтте. Анда узган кичәдә Риза Фәхретдиннең галим буларак башкарган эшләре турында аеруча бай мәгълүматлар бәян ителде. Энциклопедик белемгә ия галимебез татар белән башкорт халыклары фәненә генә түгел, ә башка төрки халыкларның мәдәни үсешенә дә зур өлеш кертә һәм көчле йогынты ясый дип белдерде үз чыгышында Ихлас мәчете имам-хатибы Мөхәммәт Хәзрәт Галләм. Дин эшлеклесе буларак та тирән эз калдыра Риза Фәхретдин. Аның дөньяви карашлы тәрбияви әсәрләре динебез ислам кагыйдәләренә нигезләнеп язылган. Аның Җәвә Миғул Кәлим шәрхе исемле хезмәтен Уфадагы күренекле галим Рауль Үтәбай Кәрими, Ырымбурда яшәгән танылган милләттәшебез Мәдинә Рәхимкулова белән бергәләп тәрҗемә итеп, Казанда нәшер итеп тә чыгарган иде. Кыскасы, Риза Фәхретдиннең мирасын әле өйрәнәсе дә өйрәнәсе бар, диде Мөхәммәт Хәзрәт Галләм. Ул гыйнвар ая азагында Риза Фәхретдинне искә алуга багышланган тагын бер чара үтәчәген белдерде. Ике автобуста мөэмин мөселманнарны Риза Фәхретдиннең туган авылына, Татарстанның Әлмәт районындагы Кишүшәт авылына сәяхәткә алып барачагын әйтеп куандырды ул. Анда Риза Фәхретдиннең музеенда булу һәм аның авылдашлары белән очрашулар каралган. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Заманча матур бассейнның чәй ишү бүлмәсендә өч пешмәк белән кайнар чәй, җимеш һәм минерал сулар. Хатын-кызлар бирегә балалары белән килә ала. Мондый фитнес үзәкләре Казанда күптән бар инде, әмма без сезгә үзенчәлекле бер спорт үзәге турында сөйләрбез. Анда атнасына 2-3 тапкыр мөслимә хатын-кызлар йөри. Мөслимәләр белән бассейнда безнең Казандагы хәбәрчебез Мәликә Басыр булып кайтты.
Сентябрьдә ачылган бу бассейн Казан шәһәре Яңа Савин районының сәламәтлек ныгыту үзәгендә урнашкан. Анда мөслимәләр су коенугына түгел, юеш парлы төрек мунчасы, кыры парлы фин саунасы һәм инфракызыл нурлар белән целлюлитны эритеп сәламәтлекләрен ныгыта ала. Биредә алар сәламәтлеккә уңай йогынты ясый торган башка хезмәт күрсәтү чаралары белән дә файдалана алалар. Башка диндәге хатын-кызларның кебек үк Мөслимә хатын-кызларның сәламәтлекләрен ныгыту ниятеннән, аларның да бассейнда су коену теләген канәгатьләндерү йөзеннән Татарстан Республикасы Мөслимә хатын-кызлары оешмасы җитәкчесе Наиля Җиһанчына тарафыннан хәстәрлек күрсәтелгән. Фитнес үзәкнең җитәкчесе Яна Япаева белән алар арасында килешү төзелгән. Мөслимә хатын-кызларына су коенганда чит иратлар белән очрашмый торган вакыт билгеләнеп, атнага 3 көн, сишәмбе җомга 18 сәгатьтә, шимбе 16 сәгатьтә үзәктә мөслимәләр коену вакыты тәгаенләнгән. Су коену вакытында тренер ярдәме каралган. Нинди мәхәббәт су коену урыны. Бар нәрсә чип-чиста. Гадәткә кергән заманча су коену киемнәре хатын-кызларның тәннәрен капламау сәбәпле, Мөслимә хатын-кызлары оешмасы җитәкчесе Наиля Җиһанчына тарафыннан мөслимәләргә Төркиядән махсус су коену киеме кайтарыла икән. Әмма әлегә бу киемнәрне ваклап сату оештырылмаган. Шуңа күрә бу киемнәрне бассейнга йөрүче бар мөслимәләр дә ала алмадылар әлегә, диде Наиля Җиһанчына. Су коенырга килгән Насиха Мөхәммәт Закирова Госманья мәктәбендә хисапчы булып эшли икән. Төркиядән кайтарылган су коену киемен ул 2000 сумга сатып алдым, диде.
Саламу алейкум, рахматуллах, баракатуху. Мин менә монда бер ай йөрим инде, алхамдулиллах. Киемнәрне Мәрҗани мәчетеннән алдык.
Күпләр аларында алар.
Мин алганы менә 2000-гә якын иде.
Нәрсәләре бар инде аның?
Башлыгы бар, менә курткасы бар, и ни?
Шол бар.
Тирәсенә җиткән шол бар, яннар тагына бер капюшоны бар. Шәриғәт буенча уеннар кулаклар бер җирдә күренмәскә тиеш бит инде.
Ә монда күпме түлисез инде менә монда йөргән өчен?
Атнага 2 тапкыр менә вторник, пятница йөрим мен име.
Чишәмбе һәм
җума көннәре. Әйе, 1980 сум тамаймы? Әйе, 10% скидка алып безгә мөселманнарга. Бергә күмәк йөргән өчен инде безгә скидка ясар. Диния нәзәрәтеннән әйе. Зиганшан Айла ханым безгә буларны бүтәнсен әйтеп, мәхәббәт Аллаһ рәхмәте булсын. 1 сәгать йөзәбез, аннары соң менә сауналарда булабыз. Төрек сумчасында булабыз, аннары инфракрасный кабинет бар, әйе, анда тоже. Майларны эретәдиләр.
Ул бүлмәгә кергәнегез бармы?
Бар, анда да кирәбез. Утырып торабыз. Арт белән генә утырасың. Ну, күтәрле як белән кем ничек утырасы килә?
Күзгә зарары юкмы соң?
Юк, булмаймы? Я просто анда лампа янып тора, һәр бер кеше утырган җиргә, урындык артларында.
Сауналдан эшсез.
Финский мунча бар. Менә анда утырабыз.
Шушылар эше барысы өчен түләнгән инде.
Түләнгән барысы да. Безгә шулай бик шулай, алхамдулиллах. Аллаһ тәм нисә мөселманнарга шулай бер дә ясамыйлар икән дип бик нитәдрим Аллаһны рәхмәт, алхамдулиллах.
Ә бүген күпме кеше?
Без үзебез 3 кеше йөздек бүген. Безгә бик шулай. Дәвамлы булсын. Бар-бар белән сәламәтлеккә нигә бөтенесенә файдалы бит инде. Йөзәсе киләдер. Алхамдулиллах. Мин әлгизә дә белмим, иренәм, алхамдулиллах. Тренерыбыз 1 сәгать буе безнең янда менә шаулып йөри, бер туктамый. Мин әлгизә дә белмәгән син килеп башларыннан арттан башы белән бәрелмәсенә килеп тота йөрәтә, ничек интервью бөтенесе менә. Субханаллах, бик эше. Коллектив бик әйбәт, алхамдулиллах. Чынлап та менә. Ортабызда ул җыештыручылар менә безнең киемнәрдән бөтен сулар агаймы, бөтенесен җыештырып нитеп менә бөтенесен. Алхамдулиллах.
Диде Насиха Мөхәммәт Закирова. Бассейнга йөргәннәрне йөзәргә тренер Лена Камешкова өйрәтә.
Фитнес-центр открылся совсем недавно.
Фитнес-үзәк сентябрьдә генә ачылды, диде ул. Бассейн идәге кебек күңелгә бик хуш килә. Монда килеп йөзүчеләр аны бик яраталар. Дәресләрне мин алып барам. 45 минут йөзәргә өйрәтәм.
Специальный костюм у мусульманов.
Мөслимәләр су коену киемнәрен кайсысы сатып ала, кайсысы үзләренең өйдә йөргән киемнәре белән файдалана ала. Киемнәргә таләпләр ирекле.
Ул одевает, кто на усмотрение. У нас как не ограничен. Желающие есть около 15 человек.
Бассейнга йөрергә теләүчеләр күп, әмма әлегә бер атнага йөрүчеләр 15-тән артмый. Бердән сатып ала торган йөзү киемнәре кыйбат диләр, икенчедән әлегә безнең бассейн белүче аз.
Рекламирован бассейн.
Диде тренер Лена Камешкова. Су коенырга килүче мөслимәләр фитнес үзәктәге шартлар белән бик канәгать. Лилия Камалетдинова сөйли.
Миңа бик ошый монда йөрергә, чөнки беренчедән это сәламәтлек өчен. Һәм мин монда бик күп дусларны таптым.
Күпме түлисез монда?
Ярты елга 5000. Атнага бер тапкыр йөрибез. Занятие 45 минут бара. Монда һәрбер кеше үз сайлый инде. Яки ул берәү генә йөри, яки тренер белән йөри. Вот безнең Айгуль, минем дустым, ул тренер белән тоже занимается иде.
Минем исемем Айгуль, мин суда йөзәргә бассейнга бер ай йөрим. Суда йөзәргә тренер мине өйрәтә, мин әз генә инде беләм. Ярты елга абонемент алдык без. Гаилә белән без йөрибез. Балалар һәм әни йөри. Дүртәү.
Әлфия Сәләхова.
Без бергә гаилә белән йөрибез. Телебез хәзер йөргән ярты елга абонемент алдык. 48 мең. Атнага 3 тапкыр йөрибез. Һәр бер кеше 4 кешебез.
Бу фитнес үзәктә фитобарда камыр ризыклары, эш пешмә, хубадия, шәк-шәк, яшел кара чай, кахва, сок ишәсен килсә, шунда ук аны төрле җиләк җимештән сыгып бирәләр.
Ул монда аермак чөтләргә кирәк. Фитобар безнең бик матур, ямьле.
Диде анда җыештырып йөрүче апа. Фитнес үзәкнең җитәкчесе Яна Япаева сөйли.
Многие клубы практикуют свободное посещение.
Безнең фитнес үзәк башка фитнес үзәкләрдән шуның белән аермалы. Башкаларда клубка килеп вакытта ирекле булса, бездә башка заманча төзелгән фитнес үзәкләрдән аермалы буларак, вакытны юкка сарыф ителмәсен өчен клубка килеп вакытын һәм нинди вакытта нинди түгәрәк эшләвен без үзебез билгелибез. Һәм кешегә уңайлы вакытны сайлап алырга тәкъдим итәбез. Бу кешене дисциплинадә тота һәм аның вакытын юкка сарыф итми.
Станет более дисциплинированно получается. Годовой абонемент с посещением 3 раза в неделю стоит у нас 19 000. Достаточно демократичная цена. Там выгоднее.
Һәм шунысы да бар. Бер тапкыр керү бәясе бездә арзанрак. Шулай ук бездә шулык бәягә тагын йога, төрле биюләр, төрле дәвалау төркеменә язылу мөмкинлеге бар, диде Яна Япаева. Атнага 2 тапкыр йөрү 1 айга 2200 сум. Мөселман хатын-кызларына бу үзәккә йөрү 10% ташлама белән айга 3 тапкыр килүдән санасак, елга 19 000 сум, диде Яна Япаева.
Можно считать, что это эпицентр, где жизнь кипит, скажем, да?
Бу үзәктә тормыш кайнап тора дип әйтергә була.
Мөслимә хатын-кызлар белән фитнес үзәктә Мәликә басыр булып кайттым.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җәвамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. СССРда Сталин террорына дучар булып, гомренең соңгы елларын үй сагы астында уздырган, сәламәтлеге бик какшаган булуына карамастан, үзенә бернинди дә медицина ярдәме күрсәтелмәгән һәм 1936 елда вафат булган галимебез Ризаэддин бин Фәхретдиннең шушы әсәре беренче мәртәбә 1916 елда Оренбургта басылып чыга. Ризаэддин бин Фәхретдин хәзрәт шушы әсәрендә Пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәләм әйтеп калдырган 344 хадисне тәрҗемә иткән һәм аңлатмалар биргән. Шушы хадисләрнең күбесе ахлакый һәм иҗтимагый мәсьәләләр хакында. Бүгенге тапшыруыбызда китапта урнаштырылган 94-нче һәм 95-нче хадисләрне укып бирәбез. Башта 94-нче хадиснең гарәпчәсен укып китәбез. Инна мимма адракан насу мин каламин нубуватил уля. Из алам тастахи фасна ма шиат. Тәрҗемәсе: Әүвәлге пәйгамбәрләрдән калып та халык арасына таралган бер сүз бар. Ул исә «Оялмасаң, теләсәң нишлә» дигән сүздер. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фәхретдин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатмага колак салыйк. Хадис-и шәриф кисәтү рәвешендә әйтелә. Оялмау сәбәпле теләсә нишләп йөрүче кеше шуның җәзасын күрер димәктер. Аллаһы Тәгаләдән курыкмау вә бәндәләрдән оялмау хаясызлык булып, үзенең дини вә дөньяви йомыштарын сорарга кыйылуга җитмәү исә җибегәнлектер. Боларның һәр икесе дә начар нәрсәләр булып, тормыш кагыйдәсенә туры килмәгән эшләрдер. Әдәмнәрне тиешсез эшләр эшләүдән тота торган нәрсә үзләрендәге оялу, ягъни хая сыйфаты булып, оят киткәннән соң Adam balasın buzuqluqlardan heç nərsə tuta almaqanlığı işbu hadistən məqlum buladır. Dünyanın umirə bir qısqa bulab, mının sonunda uzun və məngi bir umir var. Şunun üçün bu qısqa umirdə nəfis diləgən bir nərsəni işləb, xayasızlıq kürsətü və şunun səbəbindən də məngilik turmuşdan məxrum bulu akılsızlıqdır. Riza Fəxrəddin Həzrət Muhammed Aleyhisselamın əvvəlgi peyğəmbərlərdən qalıb da xalıq arasına taralgan bir söz var. Ul isə uyalmasan, tiləsən nişlə deyən sözdür məqnəsindəki hadisinə ənə şundi anlatma birgən. Hazır indi Cəvamiqül Kerim şərxində urnaşdırılgan 95-ci hadisini oqıb birəbiz. İnne mimmə yelhaqul müminə min amelihi və həsənətihi ba'da məvtih. İlmən nəşərəhu və vələdən salihən tərakəhu və müshafən vərrəthəhu əv məsridən bənəhu əv beytən libni səbili bənəhu əv nəhrən əcrahu əv sadəqətən əxrəcəhə min məlihi fi sıhhatihi və hayatihi təlhaquhu min ba'di məvtih. Tərcüməsi: Ədəm balası vafat bulgandan sonra bütün qaməli kisilə. Məgər də işbu qaməllər genə artından barıb durur. Xalıq fayda alırlıq rəvişdə nəşir qılıb qaldırgan qilmə, izgi balası, miras itib qaldırgan Qur'an-Kerim nüshası, bina qılgan məçəti, qunaqlar faydalansınlar üçün saldırgan yırtı, ağızıb qaldırgan yılqası, üzü sələmət vaqıtında xayrat üçün ayırgan sadakası. Şuşu nərsələrinin savabları üzü artından haman barıbdırır. Hazır indi şuşu hədiskə Riza Fəxrəddin Həzrət niçik anlatma birgən şunu tınlayıq. Qilim nəşər itü, yəqni qilim çəçü, şəkirtlər uqıtu və ya ki, xalıq faydalanırlıq rəvişdə əsərlər yazıb qaldıru bilən bılırqa mümkün. Məktəb və mədrəsələr bina qılıq, avul cirlərində xalıq muhtac bulgan oranlarqa küpürlər saldıru, yollar tüzütü, şifaxanələr salı, millət balalar və başqalar faydalansınlar üçün vazifə birib, uqatuvçılar, tabiblar, asrav kibik nərsələr də işbu hadistə eytilgən xayır işlər cümləsindəndir. Küllü məğrufun sadaka. Yəqni, hər türlü iyilikli iş sadakadır. İzgi bala qaldıruda sadaka bulgan kibək, ata və ananın üzləri üçün də dünyada bəxit ikənligə məqlüm. Ləkin, balalarını izgi iti yola niçik? İzgi balalar kükdən kilmiylər, bəlki qailə içində yetişələr. Anın yolu isə, alarqa yaş vaqıtlarından başlayıb, yaxşı tərbiyə birudur. Bu iş, ata və ana üstündə in ulu buruc. Yaxşı tərbiyə itilgən balalarının hər birinin də izgi bala bulub yetişülərə şart tügül. Şulay bulsa da, buruçunu üstdən tüşürü deyişlidir. Ondan sonqısı üçün ata və ana cavablı bulmaz. Balalarını yaş vaqıtlarından başlayıb buş tutu, buzuq kişilər qullarına biru, uran balaları bilən yırtu, tiyissiz iş. Balalar hər türlü yazu yazılığı mümkün bulgan ak kağızlar və ya ki, hər türlü nərsənin surəti görülüyü mümkün bulgan küzgülərdir. Şunun üçün, alarqa mümkün qədər yaxşı yazu yazılığı və matur rəsimlər düşürülüyü kirək. Bularının tərbiyələrinə tamam birilü, yaxşı kişi bulub yetişüləri üçün bütün qayrətini salu deyişli. Əgər də şuşu qayrətlərdən son bir izgi bala yetişsə, onu Allah Təğalənin oluq bir niməti misalsız ixsan edib bilu kirək. Riza Fəxrəddin Həzrət Peyğəmbərimizin xalıq faydası üçün qilmi əsərlər yazıq, iyilikli bala üstürü, məşid mədrəsələr, məktəblər, qonaqhanələr salıq kibək, xalıqqa kişi vəfat bulgandan sonra fayda getirəcək qaməllər işlərgə ündəgən hadisinə qısqa çalqanda ənəşundi anlatma birgin.
сіз Риза Фәхреддиннің «Жиоми Гүлкалим Шәрхи» есімлі китабынан үзіклер тыңладығыз. Язманы Хайреттин Садиқ әзірледі. Біздің бүгінгі тапшыруымыз шуның білен тәмам, құрметті тыңлаушылар. Азатлық радиосының татар башқұрт редакциясы сізге исәнлік саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Құрмаш болды. Сау болғасыз.